Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah.
Záhy po tom, co jsem se usadil v New Yorku na 89. ulici mezi Central Parkem a Columbus Avenue, tak jsem shledal, že na tom samém bloku žijí dva moji slovutní krajané. Jedním z nich byl Jiří Voskovec, tím druhým je Saša Hamid. Jak jsem to zjistil? No, Saša Hamid to bylo jednoduché, protože Saša byl vzdálený příbuzný mého nevlastního otce, to jest druhého manžela mé mámy. To je vlastně bývalý nevlastní otec, protože v době, když jsem přijel do New Yorku, tak už byli s mojí mámou rozvedeni a on žil v New Jersey se svojí druhou ženou. Ale seznámil mě se Sašou. Saša byl dokumentarista generace mých rodičů. Saša přijel do New Yorku před válkou a ve 40. letech natočil dokumentární film o Tennessee Valley Authority, který dostal Oscar. Takže to je úspěch, který se mu nepodařilo zopakovat po dalších 40 let jeho kariéry, ale byl to výborný člověk a rád jsem se s ním vydával. No, byl to člověk věku mé mámy. Jak jsem se seznámil s Voskovcem, je zajímavější. Doba je, o které mluvím, jsou 70. léta, raná 70. léta. Já jsem přijel do New Yorku v roce 70 v lednu a jakmile jsem se usadil na tom West Sideu, tak tenkrát jsem žil mládeneckým životem, tak to znamená, že jsem se vracel domů z různých parties a večerů a večírků tak okolo půlnoci pohroušen v různou měrou. A všiml jsem si, že častokrát potkávám stejného pána, který venčí svého psa. A jednou, když jsme byli blízko u uliční lampy a tak jsme se minuli, a já jsem viděl jeho obličej, tak jsem si řekl, safra, tenhle chlapík vypadá jako Jiří Voskovec. A já jsem věděl, že on bydlí někde v New Yorku. Neměl jsem tušení, že bydlíme na tom samém bloku. Takže o pár týdnů později, když jsem se opět vracel domů někde kolem půlnoci a viděl jsem pána s psem, tak když jsme se minuli, tak jsem řekl, pan Voskovec. On se zastavil, podíval se. My jsme se představili, tam byl to pan Voskovec, ano, byl to Jiří Voskovec. Chtěl vědět, kdy jsem přijel a jak dlouho jsem v New Yorku. A měl jsem pocit, že si mě drží tak jako trochu na dlouhou ruku, že o nějaké bližší seznámení zájem nemá. Často jsme se takhle v noci potkali, když on venčil toho svého psa, ale prohodili jsme pár sousedských řečí o počasí, že je moc zima nebo že už dlouho nezapršelo a tak dále a nic nějakou bližšího se nestalo. Až asi o 4 roky později, když moje máma přijela na první návštěvu, psal se rok 74 a když jsme se jednou vraceli s mámou od někud, teď si nespomínám odkud, ale bylo to taky pozdě večer, možná, že jsme byli v divadle nebo na koncertu, tak jsem viděl Voskovce opět, tak jsem řekl, mámo, tady to tam je ten pán, to je pan Voskovec. Když k nám přišel, tak jsem představil mámu, no a viděl jsem Voskovce v úplně jiném světle, on prostě ožil najednou, dlouho si s mámou povídal, velice ho zajímalo, že poměry v Praze tenkrát, že ona přijela právě z Prahy, takže mohla čerstvě informovat o normalizační situaci v socialistickém Československu. A příští věc, kterou jsme věděli, pozval nás na večeři, takže ledy se prolomily. Já myslím, že se tak trošku do mámy zakoukal. Oni byli jaksi letami blízko tak. A přišli jsme k ním na večeři, jeho paní byla velice milá, tak jsme se samozřejmě revančovali a za měsíc jsme pozvali je a tak došlo k takové několik výměně návštěv a Voskovec byl vždycky velice jako ožil. Tenkrát to byla doba, když doba Watergate, Nixon rezignoval. Já vzpomínám, že to byly zrovna u nás a přinesli si sebou rádio, aby jsme mohli poslouchat Nixonovu projev na rozloučení, když odjížděl helikoptera, ho odvážela z White Houseu po jeho rezignaci. A když máma se pak vrátila zpátky do Prahy, já jsem zůstal sám, tak jsem byl často k ním, k Voskovcům, zván. Paní Voskovcová měla někde nějaký příbuzný, že často cestovala a Voskovec byl sám, tak mě zavolala, že jsme spolu na večeři. No a měl jsem přítele. Já jsem bydlel v čísle 41, Voskovcovi bydleli v 63 a Saša Hamid bydlel v čísle 1. To považuji za obrovskou náhodu, že jako to takhle dopadlo. Jo, a potom došlo rozčarování. Potom došlo k chartě 77, kterou máma podepsala mezi prvníma. A pak došlo k antichartě. Slyšel jsem, že všichni kulturní činitelé, umělci, spisovatelé a tak dále byli pozváni do Národního divadla. Tam se jim přečetlo odsouzení té charty. To bylo jedno teda z nejkavkovčejších příhod v Československu, že lidem bylo nařízeno odvrhnout něco, co jim nebylo dovoleno přečíst. Jim nenechali tu chartu přečíst, ale museli podepsat s tím, že ji odsuzují. No a mezi těmi, co podepsali, že ji odsuzují, byl Jan Werich. Já si vzpomínám, že máma, když mě o tom psala, tak mě napsala: nechtě ti toto příkladem, synu, že celoživotní reputaci je možno si zničit za 5 minut 12. No a já jsem tohle Voskovcovi řekl, že jako nám bylo líto, že mezi těmi, co odsoudili chartu, byl taky jeho přítel Werich. No a to Voskovce velice pobouřilo, že to prostě, on si myslel, že podepisuje prezentační listinu, no tak já jsem tohle jako nebral. A tak došlo mezi námi k takovému trošku rozladění, protože on prostě nedopustil, aby se o Werichovi řeklo něco špatného. No jak se tady Voskovec cítil, nestěžoval si, ale prostě jeho postavení bylo dost ošemetné. On totiž přes všechnu snahu a přes všechny dikce anglické, tak on se nezbavil přízvuku. On mluvil s akcentem, takže to omezovalo jako možnost rolí, které byl žádán hrát. Mohl hrát pouze role cizinců nebo někoho, kde akcent byl přijatelný. Jako. On mě často pak posílal lístky do divadla, kde hrál, tak jsem ho viděl v Beckettově Happy Days, Šťastné dny. Tam hrál toho manžela, který leze na kopec. Viděl jsem ho v Edward Albee All Over. To byly role, ve kterých ten jeho akcent byl přijatelný. Ale byl spokojen, nikdy nelitoval, že se nevrátil do Prahy. Jeho konec byl smutný. On dostal roli, existovala tady televizní série Hawaii. Já jsem ji nikdy neviděl, já se nekoukám na televizní seriály. Ale prostě dostat roli v populárním seriálu, to jsou velký peníze. Takže to se mu povedlo, dostat roli v tom, v té Hawaii. A kvůli tomu se přestěhoval do Kalifornie. A jednou mi řekl: Martine, víš, tohle je moje poslední role a pak se na všechno vyseru. Voskovec nebyl někdo, kdo by se hodil do Kalifornie. Já jsem mu radil, no já jsem si nedovolil mu moc radit, no ale nemyslel jsem si, že to byl dobrý nápad se odstěhovat do Kalifornie, a umřel v Kalifornii záhy po tom, co se tam odstěhoval. Tak si těch peněz neužil, chudák. Jakmile jsem se stal americkým občanem, tak jsem začal si žádat o vízum do Československa. Vždycky mě přišlo z Washingtonu, od československého velvyslanectví přišel zamítnutí. Krásná douška tam vždycky byla: žádný důvod nemusí být dán. A já jsem žádal o turismus. Pak jsem v roce 83, moje máma měla rakovinu prsu a měla mastektomii a zotavovala se. A já jsem požádal z humanitárních důvodů o cestu. Návštěva matky, která se zotavuje z operace rakoviny prsu. Poprvé mě dali vízum. Jsem napsal mámě, že to mám vízum a že přijedu na Vánoce. Po druhé mě pustili na pohřeb táty. Táta umřel v roce 85, takže to jsem zlikvidoval jeho byt. To byla moje druhá návštěva. A pak v roce 89... Karen, moje druhá žena, nikdy nebyla v Praze a já jsem chtěl, aby viděla, odkud jako pocházím. tak jsem zkusil požádat bez důvodu, ani na pohřeb, ani na navštívit matku po operaci rakoviny, nic, prostě turist, tak uvidíme něco. A ku podivu, dali nám oběma víza. To bylo září roku 89. Tak jsme si říkali, no doba se mění, věci se dějou, které by se nemohly stát dříve. A v skutku, o dva měsíce později, se viděl Dubčeka s Havlem na Václavském náměstí. No to byla prostě neobyčejná radost. To prostě nikdo netušil, všichni, ten komunismus byl tak zasedlej, tak zabedněnej, tak usedlej. Já jsem si nikdy nepředstavil. No, nikdo, tak já myslím, že to bylo překvapení. Absolutně pro všechny. Just for me, oh, she loved me so
tenderly. I got a woman. Jedna z mých životních klik štěstí, kterých si velice vážím, bylo přátelství mé mámy s Janem Patočkou. Aniž bych tenkrát jako kluk, 14, 15, 16 letý kluk, věděl, kdo to byl Jan Patočka, tak jsem prostě přijmul jako normální, že to byl častý návštěvník a častý jako častokrát s námi obědval či večeřel a měl čas se mnou pohovořit. A já jsem tak měl možnost sledovat diskuzi. A diskuze byla na úrovni. Málo kdy se, myslím, že se té úrovně diskuze, jaká se odehrávala běžně v našem bytě, jsem v průběhu života jsem se s něčím podobným nesetkal. Ano, Jan Pokorný, s tím považuji taky za životní štěstí, že jsem měl možnost se s ním setkat a spřátelit se a poznat v několika kapacitách. Jak jsme se seznámili? No, díky mé mámě, já jsem byl v Tehráně tenkrát a máma slyšela Pokorného, teď nevím, jestli na Svobodné Evropě anebo na vysílání Hlasu Ameriky, ale tam někde on měl program nebo byl hostem na programu a tam ho slyšela a když zjistila, že je to architekt a že bydlí v New Yorku, tak mě napsala, ty by se s ním měl seznámit, to je výborný chlap, vy byste se měli znát. Já jsem o něm nevěděl. No tak nebylo těžké tenkrát, když jsem byl jednou, zase jsem přijel z Tehránu do New Yorku na pár týdnů, tak jsem našel Pokorného, zjistil jsem, že jeho firma pracuje na developmentu South Street Seaport, což je na východní části, tam dole na Manhattanu, bývalá rybářská taková rybárna. No a teď předělávalo na obchody a starožitnosti a restaurace, na takový prostě celek komerční. A on byl ten hlavní architekt té rekonstrukce. No tak já jsem mu zavolal, představil jsem se mu, řekl jsem mu, že mu volám na radu své mámy, která ho slyšela na Svobodné Evropě. No tak toho velice potěšilo, že ho lidi poslouchají. A tak jsme se domluvili na lunch, no a od té doby jsme se znali. On byl takovým jaksi otcem architektů, on je o generaci starší, že on byl generace mé maminky, takže já jsem měl k němu takovou deferenci, že jo. Ale on byl velice jako přístupný a myslím, že dost měl rád tu svoji pozici, že my mladší architekti jsme k němu vzhlíželi, takže několikrát udělal takový večírek českých architektů ve svém domě na East Sideu. Pak jsme se setkali odborně, jaksi profesionálně, protože skrze tu národní budovu českou, on byl prezidentem té organizace krajanské přes 100 let staré, která tu budovu vlastnila. Tomu se říkalo, a stále, to stále existuje, Bohemian Benevolent and Literary Association, a ta vlastnila tu budovu. Jenže ta budova měla jaksi svůj rozkvět, zejména mezi dvěma válkami, kde to bylo takové středisko krajanského života, ve které byly dvě restaurace, bar, knihovna, česká škola, taneční sál, lukostřelba, kuželky, tohle, no prostě. mnoho starších imigrantů českých tam chodili do školy a tam se byly svatby. Jenže po válce druhé Češi se odstěhovali do suburbs a Queensu a do Westchesteru a do New Jersey. A ta budova jaksi ztratila ten kritický počet, který je nutný návštěvníků pro tu údržbu, a začala chátrat. Začala chátrat tím způsobem, že někdy v letech 80. se dostala do havarijního stavu, že v tom tanečním sále létaly holuby doslova, jo, a že legálně přístupné bylo jenom jedno poschodí, a sice, čemu se tady říká druhé, a u nás by se řeklo první poschodí, prostě první nadzemní podlaží bylo legálně přístupné. No. Takže po dlouhých dohadování se domluvili, že nechají pověřit architekta vypracovat plán na rekonstrukci této budovy. A byli přesvědčeni, že se jim podaří půjčit si peníze, vypůjčit z banky, protože ta původní zakázka byla rekonstruovat pouze jedno poschodí pro potřeby této organizace a ty ostatní poschodí pronajmout jako biznisům, a nemocnice stále potřebují místa. Že jo? Takže oni byli přesvědčeni, tyto krajané, že si na to každá banka jim půjčí na toto. No, nepůjčila nic. Takže došlo k dalšímu projektu. Oni to publikovali, tento request for RFP, to je request for proposals, to znamená žádost architektů předložit návrh. Jo. Tak já jsem o tom nevěděl, můj zaměstnanec jeden Larry to četl v tom contract reporter, to je takový publikace, ve které non-profit, nevýnosné, neziskové organizace publikují projekty, které jich stavět. Jo. Larry to přišel ukázat, říká, this looks Bohemian Hall, it's looking for an architect, you are a Bohemian, aren't you? A vy podívej, Martine, tady Bohemian, ty jsi Bohemian, nejseš Bohemian? Já jsem řekl, yes, ano, já jsem Bohemian, tak se toho zúčastníme, no. Předložili jsme návrh, proposal, no a byli jsme vybráni k interviewu a myslím, že to bylo zásluhou předsedou, prostě byl pokorný jako předseda, no. No a moje kancelář byla vybrána pro tuto rekonstrukci, no. Tak jsme vypracovali, trvalo to asi 2 roky, jsme vypracovali, museli jsme tu budu nechat zaměřit nejdřív, no, bylo to strašně dost nevděčné práce, protože jaksi architektonicky to není něco ukrutně zajímavého. Ta budova nebyla rekonstruovaná od té doby, co byla postavena v roce 1896. Takže to bylo, pokud se týče stavebních předpisů, tak zcela nevyhovující, prostě požární, absolutně nevyhovující, takže se musel zvolit úplně jiné řešení exitu, to jsme vyřešili, no ale pak prostě, když jsme dokončili prováděcí výkresy, nekoliko návrh, ale prováděcí výkresy, tak se ukázalo, že ti pánové nevěděli, co dělají, a že prostě žádná banka jim nepůjčí nic. No, takže tento projekt ležel, myslím, po 5 let, ležel, naprosto nic se nestalo. My jsme se toho konkurzu zúčastnili v roce 95. Byli jsme vybráni v roce 95. A ten projekt jsme odevzdali v roce 97. A pak se nestalo nic až někdy do roku 2002. 2002 došlo k zajímavé situaci, došlo k jednání s Českou republikou a nakonec se domluvili, že to ministerstvo zahraničních věcí koupí budovu za dolar a současně se zavazuje k tomu, že utratí, co bude potřeba na tu rekonstrukci. Teď ovšem došlo k faldu, že tam byla v té Bohemian Benevolent Literary Association, tam byla taková fakce protestní, kteří nechtěli jít do biznisu s českou vládou. Jsou to bývalí komunisti, prosím, a co pak s takovým prevítem jako Zeman, co pak s tím chcete jít do biznisu? Ty to jsou všechno šejdíři. Takže tyto lidé zdrželi tento proces téměř po 2 roky. Slyšel jsem čísla, že $180,000 se utratilo za právníky. Oni zažalovali ty protestři, nejenom jako ty, prostě podali žalobu. A protože to je nezisková organizace, tak takhle velké transakce musí být odsouhlaseny, říká se mu Attorney General, New York Attorney General, jako hlavním právníkem, který dohlíží na to, aby některé ty neziskové spolky nebyly nějak ošizeny. Takže bylo souzení a nakonec ten pokorný ho strana vyhrála a teď česká vláda netoliko koupila budovu za dolar, ale za ten dolar taky koupila naše plány, náš projekt. Takže si řekl, no to je báječný, projekt je hotový, tak nepotřebujeme žádného architekta, tady už je to vypracováno. Že jo? Jenže pánové z ministerstva zahraničních věcí přišli s programem, který byl daleko ambicióznější. Ti nechtěli žádný prázdný poschodí pronajmutí, ty měli program pro každý čtvereční metr a netoliko. Chtěli ubikace, chtěli pokoje, tam nebylo nic, tam byla hlína, že jo, v tom suterénu. Takže to chtělo vykopat, udělat novou podlahu, teď chtěli přístup na terasu. No s tím já jsem se vším velice srdečně souhlasil, jenže ten projekt se musel de facto úplně předělat, protože to byl jiný projekt. Aby byla terasa přístupná, tak se muselo udělat strojírna výtahu, nemohla jít na střehu, protože ta fasáda je památkově chráněna a nelze možno vidět moderní prostě strojovnu na střeše. Že jo? Takže je možno dát strojovnu do přízemí, no ale zase se muselo kopat druhý suterén pro přijít. No prostě strašný práce takový. Ta budova byla dokončena v 2008, a my jsme na tom začali někdy 2003, takže 5 let života jsem prostě strávil na Bohemian National Hall. No. Velice nevděčná zakázka, ale funguje to. No, dokonce teďka i ta restaurace tam funguje. Rádi tam chodíme. No. Ta moje firma Ara Praha New York, kterou jsem založil se Stěpou Hrubým v roce 90, tak Stěpa umřel 97, takže mezi 90 a 97 jsem tam měl mnoho důvodů jezdit do Prahy, kromě návštěvy mámy. Máma zemřela v 2001 a moje třetí žena, Sandra, byla narozená a do high school byla v Buffalo, ale pak šla do koleje ve státě Tennessee, Maryville College v Tennessee. Z Maryville College šla do Graduate School v University of Tennessee v Knoxville, provdala se a prožila 50 let v Knoxville. Až když já jsem ji převezl do New Yorku. I když teď už je 5 let v New Yorku, tak když jedeme do Tennessee, tak Sandra tomu říká, I'm going home, já jedu domů. Nad tím jsem se zamyslel a to mě přimělo položit si otázku, kde je můj domov. No a odpověď je, no tady, v New Yorku. Rozhodně ne v Praze. Když jsem v Praze, jak je tam krásně, tak si připadám jako turista. Já tam prostě už nepatřím. Když se vracím z Prahy, tak jedu domů. Nikdy jsem toho rozhodnutí nevrátit se do Prahy nelitoval. Protože to by byl velice smutný život. Tenkrát jsem si skutečně myslel, že toto je na doživotí, že už se prostě domů nedostanu. To mě nenapadlo, že by mě pustili, nebo že by se dokonce jako, že by komunismus skolaboval. To nikoho nenapadlo. Takže kdybych já žil v nějaké rozpolcené duši, že jsem by měl, stýskalo by se mi po mé vlasti, to jsem si nemohl dovolit. To byl sentiment, který jsem si absolutně nemohl dovolit. Takže to nepřipadalo v úvahu vůbec. A pak taky, já jsem byl tak neobyčejně vytížen časově, že na to, aby nějak člověk se mnou stýskalo, tak musí k tomu mít nějaký prostor. Že jo, nějak. A já jsem to neměl, jsem se nezastavil. Takže závěrem já jsem rád, že věci dopadly tak, jak dopadly. No, co víc říct. Co tady tak mám rád? No tu různorodost. Že jo, když jsem žil 3 roky v Londýně, tak i když Londýn je velice kosmopolitní město, tak v porovnání s New Yorkem je to homogenní. Když jdete po Broadwayi, tak ta různorodost toho lidstva, barev, jo, Asiati, Černoši, Indové, no prostě ta různost je, ta pestrost, různost není ani v Paříži, ani v Londýně, ani v Amsterdamu, to prostě v tomhle New York je unikátní. Minulý rok byl pro mě takový pivotální rok v několika věcech. Jednak jsem otočil, mě bylo 80, pak dále jsem vydal knihu svých vzpomínek v angličtině, ano. A nakonec jsem si konečně sám sobě přiznal, že už nejsem jaksi schopen nebo ochoten zpracovat větší zakázku. K čemu totiž došlo je toto, že velice graduálně mě prostě práce začalo ubývat. Před 10 lety jsem tady měl ještě 3 asistenty, posléze 2, posléze 1 a poslední 2 roky jsem byl sám, tak jako jsem před 40 lety sám začal, tak jsem si říkal, no vida, tak takhle končím sám. Ale loni došlo k tomu, že jsem dostal zakázku, po které bych slintal ještě před 5 lety. Zavolal mi developer, který zná moji práci z Bohemian Hall a chtěl postavit 8-patrový bytový dům na Harlemu. No tak já jsem bez přemýšlení samozřejmě řekl ano, velice rád, jsem potěšen tohle udělat, to bude fajn. Jenže jsem si neuvědomil, že jak mě té práce začalo ubývat, tak náš životní styl začal ten čas, který mě se měl po ruce vyplňovat. Takže my jsme začali do našeho domu na venkově jezdit v pátek ráno místo v pátek večer a začali jsme se vracet v pondělí ráno místo neděle večer. No, trávíme spoustu času v Tennessee, jezdíme do Evropy, Číny, Vietnamu. Těch málo kšeftů, co jsem měl, ty jsem za ty 4 dny, co jsem byl tady v New Yorku, to stačilo. Teď jsem si uvědomil, kdybych tuto zakázku vzal, tak to by byl úvazek přinejmenším na 3 roky. Po které 3 roky bych musel pracovat tak, jako jsem pracoval, prostě 50 hodin týdně. A co by dělala Sandra? A dále zejména jsem si uvědomil, že už o to tak moc nestojím, že bude-li jedna více budova navržená Martinem Holubem, tak já nebudu lepším člověkem a svět nebude lepším světem prostě. Takže jsem po zralé úvaze jsem zavolal tomu chlapíkovi zpátky a řekl jsem, poslouchejte, musím jaksi to vzít zpátky, to moje slovo, protože jsem došel k názoru, že vy potřebujete mladšího architekta. Já bych musel tu svoji kancelář rekonstituovat. Jo, ještě jsem zapomněl, jsem se zmínit, než jsem k tomuto závěru došel, tak jsem začal dávat dohromady svůj tým. Už delší dobu jsem neměl projekt, který by vyžadoval speciální konzultanty, tak jsem začal tím, že jsem zavolal svému statikovi, strukturálnímu inženýrovi a zjistil jsem, že on umřel. Pak jsem zavolal svému mechanical inženýrovi, to je stopení, schlazení, voda, elektrika a tak dále. A zjistil jsem, že on šel do penze a ofis je zavřena. Do třetice jsem zavolal, nevím, jestli v Praze tato profese vůbec existuje, tak tady se tomu říká Building Department Expediter, to je muž, který expeduje všechna povolení, která je nutno obdržet od města, od památkářů a tak dále pro stavbu. Tak já jsem měl vztah, dlouholetý vztah se svým expeditorem, zavolal jsem mu a dostal jsem nahrávku. Toto číslo už není operativní, žádná další informace neexistuje. Tak jsem si řekl, no Safra, tady je Martine, tady je pro tebe nějaký poselství. A potom jsem se rozhodl teda, že už na to nejsem. Už jsem si zvykl na život, jaký vedeme a je potřeba prostě udělat místo těm mladším a uznat dobu. Oh yeah. I don't know she's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Whoa.